Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete šta o promjeni srbijanskog ustava, a u vezi sa statusom Kosova, kaže profesor Vladimir Pavičević.
Mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak. I da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
Evropska komisija je primijetila da Hrvatska u borbi protiv korupcije slabo štiti zviždače. U udruzi zviždač sumnjaju da će se zakon primjenjivati čak ako ga Sabor i donese.
On se neće, po mom mišljenju, primjenjivati. Biće jedan od 1864 neprimjenjenih zakona.
Na vijest da će Hrvatska prodati preduzeće Prevlaka na istoimenom poluotoku, predsjednik opštine Konavle Luka Kordo ovako komentira.
Da je općina vlasnik ili da je država, daj Bože, prebacila na općinu, vi bi to znali radi. Mi smo mislili tu za sad napraviti jedan veliki autokamp, napraviti jednu marinu, tu staviti carinu i policiju, ali eto, ne pitamo se ništa, nego samo možemo gledati propast svega, eto.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hoće li Srbija nakon izbora dobiti novi ustav kojim će se uskladiti s evropskim standardima ili će ona iz 2006. godine biti samo malo prepravljen? Šta naime treba uraditi s Kosovom, kojeg zvanični Beograd i dalje smatra dijelom svoje teritorije, a koje se samo pominje u preambuli, te na šta s tim u vezi obavezuje briselski sporazum? Pitanja su kojim se bavila Branka Mihajlović.
Jedan od ozbiljnih poslova koji stoje sada kada su izbori raspisani pred novim skupštinskim sazivom jesu i ustavne promjene. Postojala je ideja da se u Srbiji raspišu izbori za ustavotvornu skupštinu, ali ona se negde zagubila u dnevno-političkim kalkulacijama aktera na političkoj sceni i vlasti i opozicije. Profesor Vladimir Pavićević, potpredsjednik Nove stranke.
Moj predlog bio, i Nova stranka je to isto predlagala, da se uoči raspisivanja ovih izbora organizuje jedna javna rasprava u okviru koje bi mogla da se vidi šta su to sve feleri ovoga ustava, da se nakon te javne rasprave saopšti građanima da se na izbore ide između ostalog i zbog toga da bi novi poslanici u svom mandatu kao prvu stvar koju bi mogli da urade mogli da budu usvoje tekst novog ustava Srbije i da se taj saziv parlamenta nazove faktičkom konstituantom.
Od te ideje, dakle, po svoj prilici nema ništa, smatraju naši sagovornici. Usklađivanje domaćeg sistema sa evropskim standardima obavit će se promjenama postojećeg ustava. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Meni se čini mnogo više verovatnim da će doći do promjene sadašnjeg ustava i to do jedne ne naročito duboke promjene, do promjene koju zahtevaju pregovori sa EU i samo toliko. U svakom slučaju, zbog pravosuđa i zbog pregovora sa EU radi ove te glave 24, nesumnjivo nam predstoji promjena ustava i to promjena ustava koja je podjednako onako složena kao i donošenje novog ustava.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da očekuje da će buduća vlast imati političku snagu za rešavanje tog krupnog državnog pitanja.
Ono za što se mi zalažemo to je da se pitanje ustava temeljno otvori i da se i druga pitanja poput samih primjene međunarodnih standarda u našem pravnom sistemu pa preko vladavine prava, ljudskih prava, da se sva ta pitanja otvore i da Ustav Srbije postane jedan dokument koji ima mnogo veću i pravnu i državnu težinu.
Ono što je najosjetljivije, to je pitanje tretmana Kosova koji je do sad deo preambule Ustava. Profesorka Vodinelić.
Kosovo ne zauzima mnogo mesta u današnjem Ustavu. Ono se nalazi u preambuli Ustava koja nije normativni deo Ustava. Također Ustavu, u tom normativnom delu Ustava je rečeno da će se o položaju Kosova doneti zakon koji od 2006. godine, kada je donesen Ustav do danas, dakle 8 godina već nije donesen i malo je verovatno očekivati će se sad doneti i nalazi se u zakletvi predsjednika Republike. Pa kad bude došlo do drugih ustavnih promjena, moguće je da će i u ovom pogledu do ustavnih promjena doći.
Vladimir Pavićević i Milan Antonijević smatraju da put kojim je krenula Srbija u briselskim pregovorima otvara šansu da konačno Srbija uredi sopstveno dvorište.
Moj sud da način na koji se rešava kosovsko pitanje danas i pristup koji postoji danas u Srbiji zapravo obezbeđuje jednu novost, a to je da mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak. I da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
Se nadam da je naše društvo sazrelo, da sva ta velika pitanja koja se mogu negde krstiti kao nacionalni interes, da se o njima otvoreno razgovara, da se rešenja ustavu primere i nekako dovedu u sklad sa onim promenama na koje smo pristali i da sve to mora da bude vidljivo i u najvišem pravnom aktu jedne zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Crnoj Gori sve je češća tema datum lokalnih izbora i to u 11 opština. Pitanje u kakvom će se ambijentu održati glasanje je otvoreno, kaže Srđan Janković. On pojašnjava da nad izborima visi sjena sumnje u njihovu regularnost. Prije svega zbog glasanja poštom, ali i još nezaboravljene afere snimak.
Više mjeseci unazad političke partije pokušavaju da povrate povjerenje u izborni proces, međutim trenutni epilog je da će krajem aprila biti održani lokalni izbori u 11 opština, odnosno u više od polovine države, a još uvijek se ne zna da li će se izbori održati po izmijenjenim izbornim zakonima ili po dosadašnjim pravilima. Prethodne afere su kompromitovale izbore, pa odgovarajući na pitanje kako će se ući u novi izborni proces kada nad prethodnim izbornim procesima visi hipoteka neregularnosti, manipulacije i zloupotreba, izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da je zaočekivati da ćemo se suočiti sa činjenicom da izborno zakonodavstvo neće biti reformisano prije početka izbornog procesa za naredne izbore, što će uticati na integritet tog procesa.
To svakako neće doprinijeti povećanju stepena povjerenja u integritet izbornog procesa sa jedne strane, a s druge strane to ne znači da će da se izbori neće desiti. Izbori će se desiti i zavisno od toga od ponašanja samih aktera, prije svega izborne administracije, suočit ćemo se sa time da je možda unaprijeđena procedura, pa samim time i smanjen stepen nepovjerenja, odnosno ukoliko bude izvedba izborne administracije loša, da se suočimo sa povećanjem stepena nepovjerenja u integritet izbornog procesa.
Stepen povjerenja u izborni proces zavisit će od sprečavanja zloupotreba državnih resursa od strane vlasti, kaže Srđan Perić, funkcioner Pozitivne.
Mi želimo što prije fer izbore. Oni se tome protive. Znate da su u proceduri zakoni iz oblasti izbornog zakonodavstva, čija je namjera da se spriječi zloupotrebe državnih resursa od strane vlasti. Vjerujem na kraju da će konstruktivan pristup koji smo pokazali u ovom prilikom odnijeti prevagu nad destruktivnim pristupom ove vlasti, jer ne zaboravimo da se vlast ne hvali ni što je učinila u prethodnom periodu, već snagom svoje partijske mašine, što je u stvari drugi izraz za mehanizme kontrole birača, odnosno građana.
U toku je promjena izborne regulative i oko toga postoji mnogo nedoumica. Dio te regulative će biti neprimjenjiv na predstojećim izborima. Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije.
Određena zakonska rješenja i ako budu usvojene u crnogorskom parlamentu sa aspekta neposredne primjene, neće biti moći ostvariti na proljećnim lokalnim izborima u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako će se odvijati ukupne aktivnosti u raspravi. Najavljeni su brojni amandmani na već dostavljene predloge zakona.
Stepen povjerenja u izborni proces zavisit će od sprečavanja zloupotreba državnih resursa od strane vlasti, kaže Srđan Perić, funkcioner Pozitivne. Podsjetimo, afera snimak u kojoj se govori o planiranju zapošljavanja građana, davanju kredita i omogućavanju profesionalnih specijalizacija u cilju dobijanja većeg broja glasova na izborima predstavlja sinonim izbornih manipulacija u Crnoj Gori i ključni događaj koji je uticao da se poništi povjerenje u izborni proces. Ta afera je obilježila čitavu prošlu godinu od njenog otkrivanja do zaključka tužilaštva da krivaca nema. Pored toga postoji sumnja u regularnost glasanja putem pisma jer se na svakim izborima pojavljuje sve više građana koji ne mogu da dođu do biračkog mjesta. Opozicija već duže vrijeme također sumnja da se manipuliše i takozvanim duplim glasačima, zbog čega je tražila da se u izborni proces uvede novi način elektronske provjere identiteta birača. Odgovarajući na pitanje šta treba uraditi kako bi izbori bili održani bez sumnji u regularnost, Zlatko Vujović kaže:
pre svega najveći tereti na izborne administracije, državnoj izborne komisije, opštinskim i biračkim odborima, da oni odrade kvalitetno posao, ali također odgovornost je i na drugim društvenim akterima, to je prije svega političkim partijama i medijima, da ukoliko ne postoje konkretni razlozi za reagovanje, ne produbljuju nepovjerenje u izborni proces samo iz razloga što je to njihov trenutni politički interes. Jer moramo biti svjesni da se povjerenje teško ponovo obnavlja, tako da treba biti veoma oprezan kada se osporavaju regularnost, odnosno sve ono što možemo podvesti pod integritet izbornog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija je u svom prvom izvještaju o korupciji u Evropskoj uniji pohvalila Hrvatsku zbog progona i kažnjavanja visoko pozicioniranih dužnosnika, ali je zamjerila nedostatak preventive. Među ostalim, primjedbe se odnose i na slabu zaštitu zviždača. Detalje ima Eni Zebić.
Prvo izvješće Evropske komisije o korupciji u državama članicama Evropske unije pohvalilo je Hrvatsku kako je posljednjih godina uložila znatne napore i poboljšala svoj protukorupcijski okvir, ali rečeno je kako se čini da je snažni naglasak stavljen na kažnjavanje korupcije nego na njezinu prevenciju. Predsjednica Transparency International Hrvatska Davorka Bunimir sugerira uvođenje mehanizama koji se u nizu evropskih zemalja pokazao vrlo koristan u prevenciji korupcije.
Mi predlažemo da se osnuje jedinstveni registar političkih dužnosnika na svim razinama i to sa podacima koji bi obuhvaćali njihovu privatnu imovinu, zatim vlasnička i upravljačka prava. Na taj način bismo otklonili sumnju u eventualnu zloupotrebe njihove dužnosti za vrijeme dok obnašaju dužnost na poziciji na kojoj se nalaze. Nesrazmjer između njihove imovine prije ulaska u politiku i nakon pokazao bi nam eventualne korupcijske probleme za tijekom mandata.
Predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Dalija Orešković najavljuje da će do kraja sljedećeg mjeseca biti izrađen niz registara onih koji su potencijalno u sukobu interesa i neuralgičnih točaka sustava gdje može doći do korupcije.
Registar dužnosnika, a ne samo taj registar, nego i registar pravnih osoba koje podliježu ograničenjima, registar izvanproračunskih fondova i ustanova koje su proglašene od posebnog interesa.
Jedna od sugestija je bolja zaštita zviždača. Predsjednica udruge Zviždač Vesna Balenović, koja je upozorila na korupciju velikih razmjera u INI bez nekog rezultata, za naš radio kaže da se zakon o zaštiti zviždača, ako se i donese, neće primjenjivati.
Mi u udruzi želimo da postoji, međutim to će biti mrtvo slovo na papiru, on se neće po mom mišljenju primjenjivati, bit će jedan od 1864 neprimijenjenih zakona, s obzirom da se naši političari zdušno bore da do toga zakona ne dođe.
Izvješće Europske komisije u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku apostrofira javnu nabavu i nabavu u javnom zdravstvu. Korupcija je najčešća kod nabave medicinske opreme koja je izuzetno skupa, kaže za naš radio istraživačka novinarka u zdravstvu Nataša Škaričić, koja je sama otkrila aferu kojoj su farmaceutske tvrtke korumpirale liječnike obiteljske medicine, a koja upravo dobija sudski epilog.
Toga je u Hrvatskoj bilo dosta, ono sigurno što javnost najbolje pamti, to je afera sa nabavkom radiološke opreme u mandatima HDZ-ovog Andrije Hebranga. Optužbe su se odnosile na to da ministar Hebrang, koji je bio u poslovnim prijateljskim vezama sa tvrtkom Shimatsu, da pogoduje tvrtki na svim tim natječajima, i ta tvrtka je doista dobijala strašno puno poslova i vuklo se godinama, ali naravno bez ikakvog epiloga. Ali bilo je toga još.
Europska komisija sugerira i bolju kontrolu imovinskih kartica koje političari moraju ispuniti na početku i na kraju mandata. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa imalo je mogućnost uvida u bankovne račune političara, ali to je onda u interesu bankara i poduzetnih političara srušeno na Ustavnom sudu, jer da je to kršenje bankarske tajne. Dakle, ako ne ide takvim preventivnim mehanizmima, možda ni visoke kazne za one koje se ulovi sa prstom u pekmezu i nisu tako loša prevencija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska je vlada najavila kako će prodati park Prevlaka, a mediji su odgovorili naslovom "Prodat će i postelju u kojoj spavamo". Crna Gora se za slučaj zainteresirala prije svega zbog pretpostavke da ova vijest može biti značajna i za rješenje problema Prevlake, onog graničnog, priredio Esad Krcić.
U ovogodišnji plan privatizacije hrvatska vlada je uvrstila 28 kompanija, među njima se našao i Park Prevlaka, preduzeće u državnom vlasništvu koje upravlja zemljom na području ovog poluostrva, gdje još nije riješeno pitanje razgraničenja Crne Gore i Hrvatske koje je otvoreno raspadom SFRJ. Potom je Dubrovački vjesnik objavio da bi Park Prevlaka trebalo prije svega da bude dokaz da se Hrvatska neće odreći tog poluostrva u korist susjedne Crne Gore, a crnogorski mediji sve ovo prenijeli uz podsjećanje na granični spor, ali i opasku načelnika opštine Konavle Luke Korde koji ne vjeruje da bi iko razuman kupio to preduzeće, te da bi to navodno imalo smisla, te kako bi Hrvatska riješila da proda i zemlju na Prevlaci. Samo preduzeće Park Prevlaka nema nekretninu u svom posjedu, kaže za naš radio Luka Korda.
Dionička društva je bilo samo koje je eto tu davalo neke usluge koje smo formirali negdje 2003. i to je tako egzistiralo, pružalo neke usluge, imalo neki mali ono kao vlakić za vozit, neke magarce tamo, divlje svinje, ono, i tvrđava imala se što vidje, da izletnici mogu doći, oni su to dali u stečaj to oduzeće, a drugo, ono nema svoje nekretnine nikakve, nego samo eto tako je nešto tu radilo, neke ugostiteljske usluge.
Zašto, ako preduzeće Park Prevlaka nije vlasnik zemljišta, a pritom je u stečaju, načelnik opštine Konavle, Luka Korda, negoduje zbog odluke hrvatske vlade da proda ovu firmu.
Ja nikad nijesam za prodavanje, ali šta mogu, nijesmo mi vlasnici nego država, da je općina vlasnik ili da je država, daj Bože, prebacila na općinu, vi bi to znali radi, mi smo mislili tu za sad napraviti jedan veliki autokamp, marinu, benzinsku pumpu, staviti carinu i policiju i da to bude sa odranta ulaz u Hrvatsku, ali eto, ne pitamo se ništa, nego samo možemo gledati propast svega, eto, ništa drugo.
Nakon ratnih sukoba Prevlaku su preuzele Ujedinjene nacije, čiji su posmatrači na tom području ostali do 2002. godine, kada je utvrđen privremeni protokol o Prevlaci po kom Hrvatska ima kopneni dio poluostrova i morski pojas ulaza u boku od 550 metara, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrova koji gleda prema boki proglašen ničijim morem. U međuvremenu su se prije nekoliko godina predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović i tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader dogovorili da otvoreno pitanje razgraničenja na moru u području Prevlake kod Herceg Novog bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ali je status quo zadržan do danas uprkos činjenici da je privremeni protokol o Prevlaci prestao da važi još prije dvije godine. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Gordana Jovanović u izjavi za naš radio kaže da njeno ministarstvo ne komentariše navode koji su u vezi sa privatizacionim procesom u drugoj državi.
Crna Gora je čvrsto opredijeljena da njeguje i unapređuje odnose sa susjedima i sva međudržavna pitanja rešavamo u duhu dobre saradnje i prijateljskih relacija. Odnosi sa susjedima karakteriše dobar dijalog i sadržajna saradnja u gotovo svim oblastima. U odnosima sa Republikom Hrvatskom Prevlaka ne predstavlja otvoreno pitanje, već tema od koje treba razgovarati u cilju pronalaženja konačnog rješenja na bilateralnom nivou. Na snazi je privremeno rješenje čijim primjenom su zadovoljne obje strane, koje bez jednog problema incidenta funkcioniše više od decenije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković.
Rješenje tog problema neće se dugo odlagati i samim tim i sadašnje rješenje neće biti razlogom za komplikovanje odnosa između dvije države, posebno kada su sada eurointegracije Crne Gore u pitanju i zaštite naših interesa. Javno je saopšteno da tu eventualno postoji problem u gledanju na taj spor između dvije države. Sada to ja bih prepustio onima koji tome operativno rade, a ostale institucije pa i parlament koji je vrlo zainteresovan da se to pitanje riješi na pravi način, će biti obaviješten o tome na čemu insistira Crna Gora, na čemu insistira Hrvatska, oko toga da li treba izvršiti podjelu i na kopnu i na moru, odnosno samo na moru, zavisno od jedne ili druge strane.
Uprkos ratnim i ne samo ratnim dejstvima crnogorskih rezervista na konavoskom području između Herceg Novog i Dubrovnika, načelnik opštine Konavle Luka Korda nema ništa protiv da ako preduzeće Park Prevlaka ipak ode na prodaju kupi neka firma iz Crne Gore.
Može, nije nikakav problem, to ide u stečaju, ali nema tu sreće, ne može što da kupi, ne bi s time ne zna što postiglo, ne bi profitiralo bez nekog drugog ulaganja, bez recimo autokampa ili nečega ili korištenja onih postojećih bivših vojarni.
Podsjetimo, skoro 8 godina od sticanja nezavisnosti Crna Gora nema formalno definisane granice jer ni sa jednom od bivših jugoslovenskih republika sa kojima se graniči nije riješila pitanje razgraničenja. Sporovi sa Hrvatskom i Kosovom traju godinama, a utvrđivanje granice sa Srbijom će vjerovatno morati da čeka razrješenje odnosa Beograda i Prištine. Ugovor o međudržavnoj granici je nagovješten samo sa Bosnom i Hercegovinom, ali iako je potpisivanje najavljeno za prvu polovinu prošle godine, to se još uvijek nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kada se sve u zemlji dijeli po nacionalnim crtama, onda nije lako napraviti odluku ko će državu predstavljati na zajedničkom nivou. Taj je slučaj Bosna i Hercegovina i odluka o tome ko će nositi zastavu na olimpijskim igrama u Sočiju. Unatoč svemu, baš se na ovom primjeru, kaže Selma Boračić, čini da intenzitet podjela u bosansko-hercegovačkom sportu polako, ali sigurno slabi.
Ko će nositi zastavu Bosne i Hercegovine na olimpijskim igrama u Sočiju, pitanje je koje je kao po pravilu iskočilo u javnost nekoliko dana pred odlazak BH olimpijaca. Iako Bosna i Hercegovina spada u države koje na olimpijadi imaju najmanji broj učesnika, to nije omelo članove izvršnog odbora Olimpijskog komiteta BiH da se svađaju. Članovi iz RS-a tražili su da to bude skijašica Žana Novaković Spala, a čelnici iz Federacije BiH ipak su tipovali na skijaša Igora Lajkerta iz Zenice. Da li je važno ko nosi zastavu? Pitali smo publicistu Ahmeda Burića.
Važno je ukoliko se radi o neprikosnovenom šampionu. No i etnički princip je tu potpuno zanemarljiv, kao što je zanemaren dva puta. 1988. godine u Seulu zastavu za olimpijskog tima Sovjetskog saveza nosio je rvač grčko-rimskim stilom Aleksandar Kareli. 1992. kad se ta država nije zvala tako, nego se zvala, kao što znamo, Zajednica nezavisnih država, bilo je još ozbiljnih kandidata, recimo Motkaš, Sergej Bubka, Orvida Sabonsko, košarkaš, ali je opet zbog činjenice da u svojoj karijeri ima 887 pobjeda i samo dva poraza zastavu nosi Aleksandar Karelin. Tako da važno je da nosi ako imate nekoga koji je zaista superioran, ako je sportski divijel. A ukoliko nemate, kao što mi nažalost sada nemamo, onda nam ostaje da se svađamo. Je li bolje da nosi ovaj ili onaj, a u ostavi ne.
Na isto pitanje odgovorili su trgovac Dejan Penić i zubni tehničar Neven Đurđić iz Banja Luke.
Pa iskreno da vam kažem, važnija je kvaliteta koje se dres nosi, zato što etnička pripadnost je manje više važna. Ljude dijelimo na dobre i loše, ne dijelimo po boji kože, rasnoj osnovi ili ne znam vjerskoj pripadnosti.
Pa važnije je da je kvalitetan igrač.
Bivši fudbaler Veleža, željezničara i njemačkog Oberhausena, te aktualni trener Igmana iz Konjica, Mostarac Adis Obad.
Pa sigurno da nije. Vrlo bitno je da se ta zastava nalazi na tom velikom takmičenju, da ona vjori se sad ko će nositi. To što je najmanje važno.
Nakon plasmana fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u Brazilu ove godine, BH Sport kao da počinje pisati ljepšu priču. Rukometna reprezentacija je na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo u Kataru, a teniser Damir Džumhur došao je do trećeg kola Australijan Opena. U društvu gdje se pita ko si, čiji si, građani Bosne i Hercegovine prije svega gledaju sportske rezultate. Evo šta o tome misle Tuzlanke Bedrana Kaletović, Marija Maja Jurčenko i Leila Šehović.
Svako ko našu zemlju predstavi u najboljim mogućim svjetlu, a sport je zaista jedan od boljih načina da se promoviše zemlja, je dovoljan razlog da ja budem ponosna na ono što moja zemlja učini, bez obzira kako taj neko se zvao i kako iz kog reda naroda dolazi.
Meni uopće nije važno. Ne računam ja onaj kaže, ona je iz onog kraja Bosne, on je Bosnu i Hercegovinu predstavlja. Ja ne mogu jer živim u Bosni i Hercegovini. Jer su me tako učili roditelji. Mislim, majka jeste iz Hrvatske, otac je iz Vojvodine, djed i baka iz Ukrajine, a ja u Bosni rođen. Moja je porodica Evropa u malo.
Isključivo sportski.
U duhu obilježavanja 30. godišnjice od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, pitali smo naše sagovornike šta misle o ideji da se olimpijada ponovo održi u Bosni i Hercegovini.
To je otprilike u nivou pitanja da li podržavam ideju da se mundijal 2024. godine održi u Siriji. Si podržavam svakako, ali nekako nisam baš siguran da mi ovakvi kakvi jesmo. To možemo ponoviti u 84. što bi se reklo podržavam, ali ne vjerujem da pije vode.
To puno značilo za Bosnu i Hercegovinu, možda bi došlo do nekog napretka što se tiče sportskih aktivnosti i drugih smjerova u sportu.
Bilo bi drago da se u mojoj državi tako nešto odvija.
Sigurno da bi podržao uvijek. I nadam se da će nekad opet biti Sarajevo organizator jednih zimskih olimpijskih igara.
Pa ja bi bila sretna kada bismo mi iskoristili, ako ništa i komercijalno i u neke druge svrhe, i činjenicu da smo bili domaćini olimpijskih igara 84. godine, a naročito kada bismo uspjeli dobiti ponovo ovaj organizaciju. Međutim, mislim da nisu mnogi uslovi sazreli u zemlji da bismo to mogli učiniti, ali činjenica je da smo i sami doprinijeli tome.
Bi, ali kad bi bili, što kažu, i standard takav. Ja znate se, to puno košta.
To bi bilo odlično za našu zemlju da se ponovno održi, znači, zimske olimpijske igre. Mislim da bi time naša zemlja dobila puno ponovo na rejtingu i svemu svijetu u sportskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Rat protiv Bosne i Hercegovine odmah je na svom početku 90. godina prošloga stoljeća razdvojio porodice i prijatelje. Svaka vrsta komunikacija onih normalnih, mirnodopskih, bila je prekinuta. Jedan od rijetkih vidova prenošenja novosti bile su poruke Crvenog križa. Kako ljudi danas gledaju na sadržaj razmijenjenih pisama, zabilježila je Mirna Sadiković.
Potvrda da su najdraži živi, da misle na nas i nada da će ta turobna i strašna vremena jednom proći, to su značila pisma slana preko Crvenog krsta. Ponekad sjetna, ponekad tužna, bila su gledajući iz današnje perspektive pomalo i komična, no uvijek su čekana s nestrpljenjem. U podijeljenom Mostaru bila su jedina šansa da se dobije informacija s one strane. Priča Tina.
Tokom rata moja porodica i ja smo ostali u takozvanom zapadnom dijelu grada Mostara, dok je većina moje rodbine, prijatelja, pa eto i momak, ostali su u istočnom dijelu grada. Mi smo pisali svakodnevno, poruke su dolazile možda jednom u desetak dana, jer barem na početku te poruke su bile onako čitane od strane, pretpostavljam, obe vojne informacije, da se ne bi odavale kakve tajne i tome slično, i znam da smo mi često dobijali iskrižane crnim mastilom, tako ono pokušavali da pročitamo što se tamo pisalo. Ono što je meni bilo značajno kad sam dobila poruku u kojoj me pitaju ako nam treba hrana ili nešto, da im javimo da će nam oni poslati. To je ovako teško shvatiti zato što u tom trenutku taj istočni dio grada je bio apsolutno zatvoren.
U potpuno izolovanoj Srebrenici bila su jedini tračak svjetlosti, kaže Amir.
Srebrenica je bila u potpunom okruženju, tako da smo mi vezu sa svojim najmilijim izvan zaštićene zone Srebrenice održavali putem poruka Crvenog krsta, koje su bile u početku najznačajniji vid komunikacije sa našim najmilijim, iako se znalo desiti da su zacrnili najvažnije dijelove na našoj porodici.
Ševketu je porodica bila u žepi. Jedino su na ovaj način, kaže, mogli javiti da su živi.
Pa to je značilo sve, značilo je da si ti živ, da si zdrav, da si jednostavno u nekom životu.
Hanija i danas čuva te poruke kao vrijednu uspomenu.
I kad god se sjetim, vrlo često se sjetim svoga oca i svoga brata, te poruke pročitam i imam osjećaj kao da s njima pričam, kao da su živi još uvijek.
Tuzlanka Sanela, koja danas živi u Beču, prisjeća se kako su putem Crvenog krsta kontaktirali s rodbinom u Bijeljini.
Moja majka Rahmetli je živjela u tom periodu u Bijeljini, pripadala je Srpskoj republici, pa kao muslimanka nije imala pravo ni da se javi ponekad preko radio amatera. Zahvaljujući Crvenom krstu imali smo komunikaciju s njom, nažalost nismo se putovala i po 8 mjeseci, ali bilo je važno da čujemo da je živa, zdrava, da ima lijekove. Jednostavno to pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
Milenko iz Sarajeva, ovaj vid komunikacije bio je jedini kontakt s roditeljima koji su tokom rata živjeli u Vogošći. 15 minuta autom, a nepremostiva daljina tokom rata i barikada.
I onda u neka duba dolazi prva poruka Crvenog križa. Bila je vrlo kratka, moj otac je napisao, moja kćerka, supruga i ja počnemo čitati. I onda na kraju toga nismo znali, bili su smijali, naravno prije svega bila je radost zbog kontakta, ali tipična ona muška poruka. Moj otac je ovako pisao: dragi naši, Majda je sve bolje, već mi može zgotoviti ručak. Mi tada nismo znali šta je bilo sa mojom majkom, ona je u stvari bila toliko oslabila da je pala u parku i na travi je slomila kuk. I kasnije kada smo se sastali, kad se sve dobro završilo i kada smo pričali oko toga, zaista smo se mnogo puta smijali toj poruci.
A preko Crvenog križa ponekad se tražila i ljubav, priča Dijena.
Ja sam putem Crvenog krsta tražila mladića s kojim sam se zabavljala prije rata i gdje nas je rat rastavio, s obzirom da je živio u Mostaru, da apsolutno kako je počeo rat godinu dana nisam imala nikakve vijesti o njemu. I onda sam putem Crvenog krsta tražila mladića. Imala sam sreću da jedna časna sestra koja je stanovala vrlo blizu nas, ona je išla direktno u Crveni krst. Poslala sam poruku, posle 3-4 mjeseca stigla je poruka Crvenog krsta, ali vjerovali ili ne, ja sam samo stavila ime i prezime te osobe koju sam ja tražila. I da ja nisam vidjela njegov rukopis na toj poruci, ja ne bi vjerovala da je to njegova poruka. Ali kad sam vidjela taj rukopis, onda mi je zaista bilo jasno. U najmanju ruku dobiti poruku Crvenog krsta značilo je kao dobiti paket.
Pisma su bila ona kratka, jednostavna, šaljiva, slikovita, pomalo i komična, ipak bila puna emocija i sjete. i što je možda najvažnije, stidljive nade da će to vrijeme jednom postati juče i da će svjedočiti o umijeću preživljavanja u preteškim vremenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.